Yenə bade ilə dil camın işıqlatmaq xəyalım var. Dolandır sağərin sağı, əcəldən ta məcalım var. Bütün aydınlığım ayinə tək canan cəmalından, duraqlarda günəşdən parlayan şüyə xəyalım var. Əlin qurbaniyəm doldur dəmavdəm camə coşğun mey, piyadə gərdişindən bəzmara fərxundə falım var. Kiməm bilməm nəyim varsa gedib tarac-ı eşqində, o mehrin cəzbəsindən zərrə tək seyri kəmalım var. Düyünlük köynəyin bir-bir soyandan qunçə tək duyğum, tükənməzlik türətmiş varlığım bir başqa havlım var. Daşa çaldım mənəmlik divinin can şişəsin dözdüm, hünər tacın başa qoydum, Süleyman tək cəlalım var.
Bir könlüm var hər bir kəsə vermərəm, əzəl gündən birini yara bağlayam. İlqar verəm vəfa edər əhdinə, mən söz verir bu ilqara bağlayam. Mən söz verir bu ilqara kirdara
sabahı güdən adamlar bu günlərin də utuzurlar. Onlar sabahların da əldən verəcəklər demək. Aydın günləri sizlərə arzu edib, bugünkü verilişimizi qurtarırıq. Sağ olun, Tanrı amanında qalın.
Aran Radyosu'nun əlaqə yolu. Telefon 0098 910 893 87 18.
Lider baba, lider. İldirimlar. Salam olsun şövkət üzə elizə. Mənim də bir adım gəlsin dinizə.
WhatsApp və Telegramda. Həmidə mesaj nömrəsi 0098 910 893 87 18. Aran Radiosu Fəzilət Səsi. Sosial şəbəkələri. Instagram ünvanı Aran Radiosu. Telegram kanalı İran Radiosu. Saytımızın ünvanı Pars Today. Aran Radiosu Fəzilət Səsi. Açıq Söz.
Dolanacaq yoxdur, yaşayış yoxdur, həyat yoxdur. Səhər gəlirik, otururuz, axşam gedirik, gedirik, alsın. Cəmatda pul yoxdur, alsın. Pul olsun, alsın da, belə deyil. Qabaq yaxşı edin, alver yoxdur mən bala. Bir ona mandalini almışam, biri 20-yə satmışam, onda nə pul qalar? Dolana bilmirik, kim bala, vəziyyət pisdir. Bildin nana qurba, mal alırız, mal getmir, atırız. Aha da, nə qalar? Çörək qazana bilmirik. Nə da pülə pararam? 2 manat. 2 manat. O da araba pülü, maşın pülü. Qotardı.
Mən qocayam, dözürəm. Cavan uşaq buna dözə bilməz. Əgər vəziyyət yaxşı olar. Arvad koknada olar, şüşəbənddə. Bişirər, qoyar, yer, içər, yatar. Mən nə arvadam? 38 yaşda köllərdəyim xaxın kişiləri ilə indiyəcəm. Mən arvadam.
Heç alıram, bitini də saxlayıram da, nəyini? Vəziyyət biraz çəbdin deyək, ev necə oturum evdə? 2 dənə uşaq, pampres pili, elə, yenə də oğluma, bir dənə oğlum var, ona dayaqam da, baxdaqam, nəyini?
Günü bunu alır eləmişəm, 8 manat. 8 manatı alır eləmişəm. Dərmanlarım qalır cürlündə, sonra ala bilmər. Öz ürək dərmanı, ürəyim ağır ürək dərmanı ala bilmədim. Neyim? İki dəmiş alıb durmadan çatıra bilmirəm. Peç alıram, borca vermişəm. Şalanı durmada da borca eləmişəm. Dərmanlarıma borca eləmişəm. Həm şəkərəm, həm ürəyim ağır, həm təzikim var. Həm böyrələrim atqaz edir. Bu vəziyyətdəyəm. Bir dənə çərək almışam, iki dənə yumurta var evdə, bunu pişirəcəm.
Sözümüz yox, söhbətimiz yox, dolanacağımız yox, hədərədi, nə ol? Hökumət ilə pensiyaya 50 yaşda çıxardardı, indi yox deyə. Necə mən gedim, mən bunda çoxsanın ümidim var ki, mənə nə qədər yaş verirsən? Ağzımda bir dənə dişim yox, nə qədər yaş verirsən? Ümidim var, mən pensiyaya çıxım, 58. Bir evladdır, bu da xəstə, dolanmaq çətindir, yaşar iş döyür.
93 87 18. Aram Radio Aram. Sabalan dağının qalar qıssəsi. Şıx Safi yurdunun tohid nəğməsi. Doyurar irfandan dinləyən kəsi. Fəzilət Səsi. FM 101.3 kHz, AM 702 MHz. Aran Radyosu'nun kolektifi takdim edir. Bu veriliş tarifi senedler esasında hazırlanır.
Balam bəsdi, bu bədbəxt millətə dədə baba axtardınız, bəsdi.
Bəsdi, İran torpağını zəhdidir.
Bəzi dostlarımız həmin dövrdə İran anlayışının olmadığını iddia edir. Bu yanlışdır. Müqavilənin mətnindəki İran sözünə bir baxaq.
Tarixdən bir səhifə. Bismillahirrahmanirrahim. Hörmətli dinləyicilər, salam. Hər vaxtınız xeyir olsun. Tarixdən bir səhifə verilişində xoş gördük hər birinizdə. Qacarlar dövrünün tarix səhifələrini varaqlayıraq, əziz dinləyicilərimiz. İranla Rusiyanın ikinci müharibələrinə rast gəlmişik. Rusiyanın işğalçılıq siyasətlər çərçivəsində Rus qoşunları cənuba doğru irəliləşdirilərini davam etdirirlər. Araz qırağında, Naxçıvan və İrəvan istiqamətlərində tərəflər arasında 2 ilə yaxın döyüş gedir. ...1827-ci ildə Araz yaxınlığında İranla Rusiya qüvvələri arasında bir neçə ağır döyüş baş verir. Strateji əhəmiyyət daşıyan bir sıra qalalar, o cümlədən Naxçıvan yaxınlığında Abbasabad qalası iki dəfə Ruslar tərəfindən işğal olunur. Birinci dəfə İranlılar tərəfindən azad olunur, amma ikinci dəfə azad oluna bilmir, işğalına qalır. Hər şey işğal zamanı bu və digər qalalar xəyanət nəticəsində əldən gedir. Ruslar birinci müharibədə olduğu kimi ikinci müharibədə də İranın şahı Fətəli Şah qış aylarında paytaxt Tehrana geri dönürdü. Bu Ruslara yeni bir fürsət vermək anlamına gəlirdi. Abbas Mirzənin Təbrizdə olmasına baxmayaraq Ruslar başsız qalan orduya nüfuz edirdilər. Rus casusları ordu sıralarına sızırdılar. Bir sıra yerli insanları, nüfuz sahiblərini işə cəlb edirdilər. Az öncə haqqında danışdığımız Abbasabad qalası ilə Ehsan Xan adlı bir şəxs vasitəsilə Ruslara təslim edilmişdir. Yəni bu, böyük bir xəyanət idi İran dövlətinə. Dostlar, ikinci müharibələr 1826-cı ildə başlanmışdır. 1826-cı ilin sonları 1827-ci ilin əvvəllərində Ruslar irəliləmişdilər. Qeyd olunduğu kimi 1827-ci ilin payız aylarında nə təkcə ərazi yaxınlığı, Tiflisdən başqa bütün ərazilərdə İran qoşunları geniş miqyaslı hərbi əməliyyat apardılar və ruslardan həmin əraziləri aldılar, onları qovdular həmin ərazilərdən. Deməli, işğala son qoydular. Bu böyük bir uğur idi. Lakin qeyd olunan səbəblərə görə 1828-ci ilin əvvəllərində qış aylarında Şahın Tehranda olduğu bir vaxtda Rus generalı Paskiviç lazımı planlarla İran ordusuna qarşı əks hücuma hazırlaşırdı. Rusların əks hücuma hazırlaşması ilə eyni vaxtda İran ordusunda vəziyyət yaxşı deyil idi. Elə ruslar bu fürsətdən istifadə edərək hücuma keçmək istəyirdilər. Ordunun ərzağı tükənməkdə idi. Abbas Mirzə qoşunu Xoy ətrafına apardı. Təbriz adam göndərdi. Ərzaq satışmazlığını dövlət məmurlarının diqqətinə çatdırdı. Rus qoşunlarının komandırı general Paskiviç yaranmış fürsətdən istifadə edərək Naxçıvan mahalında Sərdarabad qalasını da ələ keçirir. Sərdarabad qalasını işğal etdikdən sonra İrəvana doğru hərəkət etdilər. Onu da qeyd eləyək ki, Sərdarabad qalasının işğal olunmasında yerli ermənilər ruslara yardım edirdilər. Yəni İran dövlətinə xəyanət edirdilər. Bu qala alındıqdan sonra rus qüvvələri İrəvana doğru hərəkət etməyə başladılar. Dostlar, İrəvan qalasının mühafizə dəstəsinin başçısı Cəfər Qulxan Müqəddəm adlı bir şəxs idi. O, rusların gəlişindən öncə qalanı başsız qoyaraq oranı tərk etdi. İrəvan xanı Həsən xan Səraslan ermənilərə etimad etmədiyinə görə özü qalanı qorumağa başladı. Lakin onlar 13 gün müddətində müqavimət göstərə bildilər. Ruslar 13 gün mühasirədən sonra qalanı topa tutdular. Həsən xan Səraslan qaladan geri çəkilərək məscidə sığındı. Həsən xan qaladan məccidə sığındıqdan sonra Karapet adlı bir erməni İrəvan qalasının qapısını açaraq ruslara təhvil verdi. Rus qüvvələrin komandiri Paskiviç İrəvan qalasını ələ keçirdikdən sonra Həsən xan Sərəstan, Məhəmməd xan və Həmzə xan saxlanaraq ruslara təhvil verildi. Bu işdə də ermənilər rol oynayırdılar. Ruslar Həsən xanı qandallayaraq Tiflis şəhərinin zindanına göndərdilər. Belə dostlar, İran dövlətinin səriştəsizliyi o vaxt qacarların müharibə taktikalarından xəbərsiz olmaları və bir sıra məmurların xəyanəti, eləcə də orduya lazımi dəstəyin verilməməsi İrəvan qalasının suqutuna və İrəvanın işğalına gətirib çıxardım. Hörmətli eşidənlər, verilişin məqamında həmin hadisə haqqında, İrəvan haqqında, onun necə işğal edilməsi haqqında Azərbaycanlı tarixçi alim Yaqub Mahmudovun fikirlərini dinləyəcəyik.
Çar Rusiyası 1800 deməli 19-cu əsrin əvvəllərində 1804-12-ci illər Rusiya-İran müharibəsi adlanan müharibə dövründə. Bu müharibədə təkcə İrəvan xanlığını və Naxçıvan xanlığını ruslar ala bilmədilər. Öz tarixi dövründə 2-ci Rusiya-İran müharibəsi 1826-28-ci ildə nəhayət İrəvan xanlığını, Naxçıvan xanlığını alanda Azərbaycanın şimal torpaqlarının Rusiyaya qatılması, işğal olması işi başa çatdı. Dünya tarixində elə bir fakt yoxdur ki, İrəvan xanları qədər, oradakı bizim qəhrəmanlarımız qədər özündən qat-qat güclü qüvvəyə, Çar Rusiyasına, Rus imperiyasına qarşı müqavimət göstərmiş olsun. Bu bizim hərb tariximizdir. Bu bizim qəhrəmanlıq tariximizdir. Bu bizim torpaq uğrunda, vətən torpağının qorunub saxlanması uğrunda mübarizədə minlərlə şəhidlər verdiyimiz tarixdir. Yəni bu baxımdan 4 dəfə İrəvan qalası mühasirə alınıb. 4 dəfə. Qanişən general Sisyanov, Qudoviç, Yermolov kimi Rusiyanın bu qan tökməkdə dırnaq arası ad san qazanan generalları İrəvanı təslim edə bilmədilər. Və bu baxımdan da xarici səyyahlar da diqqətini cəlb eləyir ki, bu İrəvan qalası nə qədər möhkəmdir. Qalanın möhkəmliyindən başqa xalqın dəyanəti, xalqın öz torpağını qoruması bu məsələ bu istiqamətdə araşdırılmalıdır. Və bu istiqamətdə araşdırılanda bu bizim şərəf tariximizdir. Baxın, qalanın özünün möhkəmləndirilməsi. Bir tərəfi Zəngi çayı, Sıldırım qaya, o biri üç tərəfdən qalalarla əhatə olunub, qala divarlarından. 10 metr, 15 metr hündürlüyündə qala divarı, iki qat qala divarı, hər iki qala divarının arasında 10-15 metr məsafə. O oranı da qazıb dərin kanal su ilə doldurub. Bütün mazğallar hamısı, toplar quraşdırılıb. Yəni buranı Rusiya 4 dəfə mühasirəyə aldı və 4 mühasirənin gedişində sonda vəhşicəsinə bütün şəhəri, qalanı dağıdaraq top atəşinə 4 gün ərzində dayanmadan top atəşinə tutaraq İrəvan qalasını dağıdı belə keçirdilər. Və onun iştirakçıları gözüylə görənlərin məlumatına görə bir 4 gün ərzində Çar Rusiyasının buranı bombalayaraq törətdiyi dağıntı 400 ərində həyata keçirmək mümkün deyildi. 4 gün ərzində bura belə bir divan tuldu. İrəvan xanı Hüseyin Qulu xan Qacar çox çətin şəraitdə, deməli, baxmayaraq o sürməli tərəfə keçib Arazın canıbına hücum eləyərək Çar Rusiyasının qoşunlarını özünə cəlb eləməyə çalışdı. Amma onun qardaşı Həsən xan Qacar, mən onun qəhrəmanlığını və Çar Rusiyasının ona verdiyi qiyməti Şeyx Şamilə verilən qiymətlə müqayisə edirəm. Həsən xan Qacarı, birincisi Nikolay buranı demək olar ki, nəzarətdə saxlayırdı. Yermolova dəfələrlə yazmışdı. Elə eləməlisiniz ki, lazımdır zəhərləyin, pul verin ələ alın, gizli əlaqə qurun. Və mənə məlumat verin ki, İrəvan sərdarı yoxdur. Bu torpaq bizim üçün son dərəcə bu qala, buranı almaq bizim üçün zərrüdür. Yəni birbaşa İmperator 1. Nikolay buranı nəzarət altında saxlayırdı. Və nəhayət sonuncu mühasirə General Paskeviç tapşırıldı bu iş. Ermənilər buranı ələ keçirməkdən ötürü Rusiyaya xidmət edən çar generalları dərdən qabıqdan çıxırdılar. Erməni keşişi Nerses yol göstərməklə məşğul idi. Üç kilsədəki erməni keşişləri, həmən o Qriqoryanlığın mərkəzi, bunlar ancaq cəsluq fəaliyyəti göstərirdilər. Qalaya haradan yanaşmaq lazımdır? Zəif yer haradır? Hansı yerləri tutmaq lazımdır? Strateji məntəqələr haradır? Muğanlı təpəsini birinci ələ keçirmək lazımdır? Lazım gələrsə oradan qalanın içərisini top atəşinə tutmaq olar. Yəni ermənilərin rolu bundan ibarət idi. Paskeviç də bunu çox yaxşı bilirdi. Bildiyi üçün də müəyyən erməni atlı dəstələrini, erməni cəsuslarını, o Nerses başda olmaqdan sonra İrəvan İdarə Komitəsində o mühüm rol oynamağa başladı. Bunların hamısı Çar Rusiyasına köməklik göstərdilər. Amma sonuncu mühasirə zamanı, qalanın Çar Rusiyasının mühasirəsi zamanı İrəvan xanı qəti bir tədbir atmağa məcbur oldu, görməyə məcbur oldu. Çünki həmişə ermənilər xəyanət edib, Çar Rusiyasına yol göstərdiyi üçün, xəyanət etdikləri üçün üç kilsədən bütün bu İrəvan ətrafındakı ermənilərin hamısını qalanın içərisinə topladı ki, xəyanət eləyə bilməsinlər. İndi baxın, qala topa tutulub və onu da deyim ki, qalanın iki tərəfə qapısı vardı. Bu da çox ibrətlidir. Cənub qapısı Təbriz qapısı adlanırdı. Şimal qapısı Şirvan qapısı adlanırdı. Bu qala qapılarının hansı zəifdir? Hardan hücum eləmək məqsədə uyğun olar? Bunu ermənilər məlumat verdilər. O qalanın içərisindəki ermənilər də o cəsusluq fəaliyyətini davam elətdirdilər. Və qalanın mühasirəsi davam eləyir. İçəridə olan ermənilər qala divarlarının üstə çıxıb ağ bayraq yelləyirlər, papaqlarını göyətirlər. Yəni təslim, qalanın təslim olduğu əlamətini bildirməkdən ötürü. Qalanın içərisində haralarda qoşun qüvvələr yerləşib, əsas qüvvələr haradadır? Bütün bunun hamısını məlumat verirdilər. Və qalanın təslim olmasında qala qapılarını içəridə qiyam qaldırdılar bu qalaya yığılan ermənilər. Qalanın təslim olma məqamında qiyam qaldırdılar və qala qapılarının açılmasında iştirak elədilər. Mən burada tarixi bir qəhrəmanımızın, Həsən xan Qacarın Aslanlar başı, Sər Aslan ləqabı qazanmışdı. Dəfələrlə Nikolaydan gələn göstərişlər, dəfələrlə Paskevişin təkliflərinə baxmayaraq, o dedi ki, biz ölümü üstün tutacaq, qalanı təslim eləməyəcəyik. Axıra qədər qalanın içərisində döyüşlər getdi və o hazırlanmışdı ki, sonda qala təslim olmaq məqamında qalanın bir bürcünə barıt doldurmuşdu və fitil də hazır qoymuşdu ki, partladıb düşmənlə bir yerdə qala partladılsın. Amma düşmən əskərlərinin biri o fitili vaxtında yığışdıra bildi və Aslanlar başı Həsən xan Qacar məqsədinə nail ola bilmədi. Və onu deyim ki, buranın əhəmiyyətini Çar Rusiyası nadir hallarda belə rəsm keçid keçirdi. İrəvan qalası alından sonra Sankt-Peterburqda xüsus rəsm keçid keçirildi. Xüsus bayram keçirildi. İrəvan qalası xanlığının bayraqlarını Sankt-Peterburqun küçələrinə gəzdirdilər. İrəvan xanlığı Naxçıvanın birləşdirilməsi Tümənçay müqaviləsinin 3-cü maddəsində aydın göstərilir ki, Rusiyaya qatılan İrəvan və Naxçıvan xanlıqlarıdır. Tümənçay müqaviləsi var. Açın müqaviləni, baxın orada İrəvan xanlığının adı var, Naxçıvan xanlığının.
Təşəkkür edirik Azərbaycanda tarix üzrə ekspert Yaqub Mahmudov danışırdı. İrəvanın, İrəvan qalasının necə işğal edilməsindən söhbət edirdi. Bəli, İrəvan Səfəvlər dövründə Şah İsmailın hakimiyyətə gəlməsindən sonra və ondan sonraki illərdə Şah Abbasın dövründə çiçəklənən bir şəhər idi. Orada neçə-neçə məscid salınmışdı, qalalar salınmışdı. Amma təəssüflər olsun ki, Qacarlar dövründə Rusların işğalına keçir. Əziz dostlar, hörmətli şüdənlər, biz tarix oxuduqda tarix səhifələrində azlıqlar və şirinliklərlə dolu hadisələrə rast gəlirik. Bəli, satqınlıq dolmuşdur, xəyanət dolmuşdur və biz Qacar dövründə İranla-Rus müharibəsində buna çox-çox rast gəlirik. Amma igidlik də var, qəhrəmanlıq da var, şücaət də var, Həsən xan da var onun qarşısında. Satqın Ehsan xan da var, Abbas Mirzə də var, amma Təbrizi ruslara təqdim etmək istəyən, rusların işğalına vermək istəyən Təbrizli Satqın Mirfəttah da var. Amma biz qəhrəmanlarımızı yad edirik, onların yolunu getməyə çalışırıq. Gənc nəslimiz bunlarla tanış olmalıdır. Yaşasın igid oğullar.
sınar vətən.
Təşəkkür edirik əziz dostlarımız, hörmətli eşidənlər. Tarixdən bir səhifə verilişini dinlədiyinizə görə verişimizin ardı vardır. Əzizlər, bizdən ayrılmayın. İrəvan şəhərinin Rus işğalına keçməsi çox acı bir xəbər idi. Abbas Mirzə Xoyda olarkən İrəvan işğal olmuşdur. Vəliyyət Abbas Mirzə Xoydan Mərəndə gələrək bir sıra qüvvələri Təbrizə, bir sıralarını da Araz qırağında Rus qüvvələrinin keçidi sayılan Gürcür dərəsinə göndərdi. Amma artıq gec olmuşdur dostlar. Rəhmətullah xan Abbas Mirzənin göndərdiyi şəxs oraya çatanda Rusların getdiyini görür. Ruslar Təbrizə tərəf gedirdilər. Rus qoşunlarının Təbrizi işğal etmək istədiklərini öyrənən Abbas Mirzə Mərəddən Paskivicə doğru adam göndərdi. Fətəli xana. Abbas Mirzənin nümayəndəsi Fətəli xan Rus komandirindən bu işə mani olmağı xahiş etdi. Lakin işğal əmrini elə özü vermişdir. İran dövlətinin nümayəndəsi mənfi cavabla üzləşir. Abbas Mirzəyə yeni bir acı xəbər çatdırılır. Rus qoşunları Təbriz yaxınlığında Sufyan qalasında dayanırlar. Onlar Təbrizi mühasirə almaq üçün arxa cəbhədən kömək gözləyirlər. Bir də Ruslar həmişəki kimi hilələrini əl atırlar. Əhali arasında özləri üçün arxa dayaq axtarırlar, boş vədlər verməklə. Ruslar Təbrizdə bu şəhərin erməni sakinlərini işə cəlb etdilər dostlar. Və elə onlar vasitəsilə əhali arasında təşviş yaratdılar. Təbriz erməniləri Təbrizdə Mirfəddə adlı bir şəxsi Ruslarla sövdələşməyə dəvət etdilər. Belə ki, Təbriz Rusların nəzarətinə keçərsə, Rusiya dövləti Mirfəddahı Azərbaycanın hökmdarı vəzifəsinə təyin eləyəcəkdir. Vətən xaini satqın Mirfəddah Təbrizdə ixtişaş yaratmağa başlayır. O, İran dövlətinin əleyhinə bəyanatlar verərək rusları alqışlayır. Bəli, dostlar, iş o yerə gəlib çatır ki, Mirfəddah bir qrup ixtişaşçısı ilə birlikdə Təbriz yaxınlığında Sofyan qalasında Rus generalı Aristova özünü çatdırır. O, rusları şəhərə dəvət eləyir. Ruslar Təbrizi mühasirəyə alırlar. İran hökumət qüvvələri ruslara qarşı top atəş açmaq istədikdə hökumət qüvvələrinə hücum eləyir həmin satqınlar. Vətən xainləri düşmən qarşısında xalq qüvvələrinə zərbə indirirlər, etiraz edənlərə əziyyət eləyirlər, hökumət qüvvələrinə qarşı çıxırlar. Dostlar, Abbas Mirza Rus qüvvələrinin baş komandiri Paskiv isə yenidən bir məktubum anlayır. Təbrizdə bir sıra ixtişaşçıya inanıb meydana girməyin, bu döyüşün sonu belə qalmayacaq deyir. Rus generalı dərindən düşünməyə başlayır. Təbriz meydanı girməli meydan deyil. Rus generalı Paskiviç Naxçıvandan Təbrizə gələrək yaxından vəziyyəti dəyərləndirməyə başlayır. O yaxşı bilirdi ki, Təbriz əhalisi ruslara qarşıdırlar. Bir sıra ixtişaşçı müəyyən pul və vədlər qarşılığında rus tərəfdar olmuşlar. Ona görə o Abbas Mirzənin özü ilə görüşmək qərarına gəlir. Dostlar, hörmətli şüdənlər, Tarix Dəmir Səhvə verilişini Aran radiosundan dinlədiniz. Bugünkü verilişə ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Biz növbəti verilişdə söhbətimizin ardını tutacaq. Təşəkkür edirəm sizə. Sağ olun əzlərimiz. Allahın amanında.
Tehran vaxtı ilə saat 9:30 dəqiqə, Bakı vaxtı ilə 10:00-dır. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radio Sefrində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletini diqqətinizə çatdırıram. İlk öncə əsas xəbər başlıqları. İran prezidenti İran və Özbəkistan arasında münasibətlərin dərinləşməsini regiona sabitlik gətirə biləcəyini bildirib. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Fələstinin düşərgələrinə və çadırlarına qarşı Siyonist rejimin bugünkü hücumlarını şiddətlə tənqid edib və Hindistan İyulda Ermənistana AKAŞ sistemlərinin ikinci partiyasını göndərəcək. İndi isə daha ətraflı. Prezident deyib, İran və Özbəkistan əlaqələrini dərinləşdirmək və təcrübə, imkanlar və qarşılıqlı nailiyyətlər mübadiləsi etməklə ölkələrimizin xalqına daha çox rahatlıq və firavanlıq, regiona isə daha çox sülh, təhlükəsizlik və sabitlik töhvə verə bilər. Məsud Pezeşiyan ötən gün Özbəkistanın baş naziri Arif Arifovla görüşdə iki ölkə arasında genişlənən əlaqələrdən məmnunluğunu ifadə edərək deyib, İran və Özbəkistan eyni bədənin üzvləridir və bizim tarix, mədəniyyət, dil və inanc sahələrində çoxlu ortaqlıqlarımız vardır. Coğrafi sərhədləri iki ölkənin xalqını ayıra bilməyib və ayıra da bilməz. Prezident İran və Özbəkistanın rəsmi şəxsləri və xalqları arasında səfərlərin artırılmasının qarşılıqlı əlaqələrin gücləndirilməsi və əlaqələrin səviyyəsinin yüksəldilməsi baxımından təsirli olduğunu bildirərək qeyd edib, İki ölkə arasında əməkdaşlığın və əlaqələrin genişləndirilməsi və təkmilləşdirilməsi üçün çoxlu imkanlar var. İran və Özbəkistan iki ölkə və iki xalq arasında geniş ortaqlıqlara arxalanaraq bütün sahələrdə əlaqələrini gücləndirə bilərlər. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin yüksək səviyyəli rəsmiləri ilə məsləhətləşmələr aparmaq üçün ötən axşam Abu-Dabiyə səfər edib. Bu səfər zamanı Seyid Abbas İraqçı baş nazirin müavini və Xarici İşlər Naziri rəsmiləri ilə görüşəcək. İki tərəfli əlaqələr, regional və beynəlxalq hadisələri müzakirə edəcək və fikir mübadiləsi aparacaq. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi İsmail Bəqayi bu xəbərlə bağlı bazar günü mayın 11-də bildirib ki, bu səfər İran İslam Respublikasının qonşuları ilə davam edən məsləhətləşmələri çərçivəsində baş tutur. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqayi Cabaliyə və Xan Yunisdə Fələstinli qaçqınların çadırları və düşərgələrinə siyonist rejimin vəhşicəsinə hücumlarını şiddətlə pisləyib. Bu hücumlar çox sayda Fələstinlinin şəhid və yaralanmasına səbəb olub, həmçinin şəhid və yaralılar arasında az yaşlılar və körpələr də var. Pars Today-in İrna Xəbər Agentliyinə istinadla verdiyi məlumatına əsasən İsmail Bəqayib bugün səhər siyonist rejimi vasitəsilə Fələstində insan haqlarının misilsiz şəkildə tapdalanmasını beynəlxalq, fundamental hüquq və prinsiplərə qarşı açıq-aşkar təcavüz adlandırıb. Davam edirik, xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Erməni separatçılarının Bakıda məhkəmə prosesi davam edir. Ötən gün Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində yaxınlarını itirmiş ailələr hərbi məhkəmədə ifadə veriblər. Birlikdə həmkarımızın təqdimatını dinləyək.
Ötən gün Bakı hərbi məhkəməsində davam etdirilən məhkəmə prosesində Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Kəlbəcər rayonunun Başlı Bel kəndinin əhalisinin məhv edilməsi zamanı zərər çəkmiş şəxs Elşad Alışov ifadə verib. Azərtas xəbər verir ki, Elşad Alışov Kəlbəcərin işğal olunduqdan sonra Başlı Bel kəndini tərk etmək məcburiyyətində qaldıqlarını, bu zaman anası, bacısı, balaca qardaşı, əmisi qızları və əmisi gəlini ilə birlikdə maşınla tunel istiqamətindən rayonu tərk etmək istədiklərini deyib. Ermənilər bütün tuneli mühasirəyə almışdılar. Oradan keçərkən maşınımızı atəşə tutdular. Nəticədə anam ayağımda yaralandı. Güllə bacımın ağzının içindən girib, o biri tərəfindən çıxmışdı. Anamı kürəyimə alıb 300 metr apardım, amma qardaşım istisna nə onu, nə də digərlərini çıxara bilmədim. Onlardan indiyədək xəbər yoxdur, deyə Elşad Alışov bildirib. Yola qonşuları Yusiflə birgə çıxdıqlarını bildirən zərər çəkmiş şəxsi onların olduğu maşının vurulduğunu diqqətə çatdırıb. O daha sonra deyib, Yusif maşından 50-60 metr kənarda yaralı idi. Onun qardaşı ölmüşdü, həyat yoldaşı və bacısı qızı isə yaralı idi. Qeyd edək ki, Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində sülh və insanlıq əleyhinə cinayətlər, müharibə cinayətləri, o cümlədən təcavüzkar müharibənin hazırlanması və aparılması, soyqırımı, müharibə qanunlarını və qaydalarını pozma, habelə terrorçuluq, terrorçuluğu maliyyələşdirmə, hakimiyyəti zorla ələ keçirmə, onu zorla saxlama və digər çoxsaylı cinayətlər törətməkdə təqsirləndirilən Ermənistan Respublikasının vətəndaşlarının məhkəməsi davam etdirilir.
Aran Radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Beynəlxalq Amnistiyə Təşkilatı Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bütün səfirlikləri Abzas Medianın bugün keçiriləcək növbəti məhkəmə prosesində iştiraka çağırıb. Təşkilat Abzas Medianın həbsdə olan əməkdaşı Nərgiz Absalamovanın kampaniyası çərçivəsində bəyanat yayıb. Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı 2024-cü ilin noyabrından etibarən həbsdə olan jurnalist Nərgiz Absalamova ilə bağlı kampaniya aparır və onun azad edilməsinə çağırış verib. Hindistan iyulda Ermənistana Akash Zenit raket komplekslərinin ikinci partiyasını göndərəcək. APA xəbər verir ki, bu barədə IADN Center məlumat yayıb. Akash sistemi yer-hava zenit tipli raket kompleksidir. Sözü gedən zenit tipli raket kompleksi döyüş təyyarələri, qanadlı raketlər, hava-yer raketləri, pilotsuz uçuş aparatları və digər hava hədəflərini 25 kilometrə qədər məsafədə məhv etmək qabiliyyətinə malikdir. Ermənistan bu silah sistemlərinin ilk xarici alıcısıdır. Xatırladaq ki, Hindistan Ermənistana Akash Zenit raket komplekslərinin ilk partiyasını ötən ilin noyabr ayında göndərmişdi. Xəbərlərin son hissəsində hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin brosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 30, Təbriz 20, Müqəddəs Məşəd 29, Ərdəbil 18, Biləsuvar 18, Astara 19 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakı şəhərində 20, Gəncə 17, Lənkəran 18, Naxçıvan 17, Şuşada isə 14 dərəcədir. Bugün çərşənbə axşamı miladi 2025 mayın 13-ü, Hicri qəməri 1446, Zilqədənin 15-i, Günəş ili 1404, Ordubehiştin 23-üdür. Günorta azanı Bakıda 12:37 dəqiqədə, axşam azanı isə 20:04 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq. Hələlik Allah'a amanında.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bağışlayan və mehriban Allahın gözəl adı ilə hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, salamlayıram sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük efirdə Aran Radiosundan günün yeniliklərinə bir baxış verilişini başlayırıq. Əzizlər, Azərbaycan Prezidentinin 9 may paradına qatılmaması, Moskvaya getməməsi Rusiyada görünür ki, narahatlıqla qarşılanmışdır. Rusiya mediyası yazır və Azərbaycanda xəbər portalları, qəzetlər də onlara cavab verirlər. Azal təyyarəsinin vurulması, Rusiyanın məsuliyyətsiz davranması Azərbaycanda haqlı olaraq qəzəb doğurmuşdur. Az sonra təfərrüat ilə. Son vaxtlar Azərbaycanla Rusiya arasında xoşa gəlməz hadisələr baş verməkdədir. Hər şey Azal təyyarəsinin vurulmasından başlandı. Rusiyanın məsuliyyətsiz davranması, üzr istəməməsi üstəlik Azərbaycana qarşı Rusiyalı deputatların, siyasilərin və Rusiya mediasının təbliğat kampaniyasına başlaması Azərbaycanda bir mənalı qarşılanmadı. Bu, Rusiyadır ki, Azal təyyarəsini vurmuşdur. Rusiya üzr istəməlidir. Rusiya istintaq işini təxirə salmamalıdır. Görünür ki, Azal təyyarəsi ilə bağlı istintaq işi qəsdən uzadılır. Üstəlik, Rusiyada, baxmayaraq ki, Prezident Putin Azərbaycan prezidenti ilə neçə dəfə telefon danışığı aparmışdır, müəyyən şəkildə üzr istəmişdir, amma kompensasiyanın ödənilməməsi, istintaq işinin davam etməsi və belə bir kampaniyanın Azərbaycana qarşı başlanması Azərbaycanda bir mənalı qarşılanmır. Ötən həftə Azərbaycanlı deputat Moskvadan geri qaytarıldı. Bu hörmətsizlik idi, bu təhqir idi həmin deputata qarşı. Əgər o qara siyahıya salınmışdısa, onu öncədən Rusiyaya buraxmaydılar. Diplomatik pasportuna malik dövlət səviyyəsində bir şəxs olaraq Rusiyaya gedir. Öncədən məlumat verilsəydi, belə bir xoşagəlməz hadisə də baş verməzdi. Ondan sonra Prezident Əliyevin 9 may paradına qatılmaması da Rusiyada bir mənalı qarşılanmadı. Azərbaycanda müsabat.com saytı yazır ki, Rusiya media resursları İlham Əliyevin 9 mayda Moskvadaşı paradda iştirak etməməsinə müxtəlif don geyindirməyə başlayıblar. Bununla bağlı Azərbaycanda siyasi şəxsi politoloq Elxan Şahnoğlu açıqlama vermişdir. Politoloq qeyd edib ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dekabr ayında Rusiya səmasında mülki təyyarəmizin raketlə vurulmasına sərt reaksiya verdikdən sonra Kremlin nəzarətindəki media resursları Azərbaycan əleyhinə təbliğata başlamışdılar. Kremlin indi də strategiyasını dəyişməmişdir. Rusiya saytlarından biri yazıb ki, Azərbaycan Prezidenti güya Vaşinqtonun təlimatı ilə Moskvada paradda iştirakdan imtina edib. Biri də yazmır ki, bəs Azərbaycanın mülki təyyarəsinin vurulması ilə bağlı araşdırılmanın gecikmə səbəbi səfərin təxirə salınmasına təsir edib. Bir də ki, harda yazılıb ki, müxtəlif dövlətlərin liderləri 2-ci dünya müharibəsində qələbə gününü mütləq Moskvada keçirməlidirlər. Rusiya 2014-cü ildə Kırımı ilhaq etdikdən və 2022-ci ildə Ukraynaya qarşı geniş miqyaslı işğalçı müharibəyə başladıqdan sonra Moskvada keçirilən tədbirlərin Rusiya hakimiyyəti üçün siyasi əhəmiyyəti var. Mesajlar da budur. Kim mənimlə deyilsə, mənə qarşıdır. Bu səbəbdən İlham Əliyevin Moskva səfərindən imtinaya görə şimal qonşumuzdan başqa təxribatlar da gözləyə bilərik. Hazırlıqlı olmalıyıq. Azərbaycanlı politoloq Elxan Şahnoğlu fikirləri söyləyib. Təşəkkür edirəm, hörmətli dostlar, dəyərli şüdənlər hər birinizə günün yeniliklərinə bir baxış verir, davam etməkdədir. Azərbaycan Prezidentinin Moskvaya getməməsi müzakirə olunmaqdadır Azərbaycanda və Rusiya mediasında və bunun iki ölkə münasibətlərinə ehtimal olunan təsirləri araşdırılır. Hər halda görünən mənzərə odur ki, iki ölkə münasibətlərində gərginlik hələ də davam edir. Rusiyanın hadisəyə düzgün münasibət bəsləməməsi, yəni təyyarə qəzasında belə bir hadisənin və gərginliyin davam etməsinə zəmin yaratmışdır. Ekspertlər belə deyirlər Azərbaycanda. Siyasi şərhçi Xəyal Bəşirov qeyd edib ki, biz görə bilirik ki, Azərbaycanla qonşuluq əlaqələrini qoruyub saxlamaq istiqamətində Rusiya tərəfi bəyanatlar verir, amma digər tərəfdən fərqli münasibət göstərilir. Yəni, ortalıqda razılaşmalar var. Moskva bəyanaməsi imzalanmışdır, amma Rusiyanın hərəkətləri uyğun deyil. Bir yandan isti mesajlar verilir, Patriarx Kirill Kreml liderinin sözlərini çatdırır, Putin təbrik məktubu yazır, o tərəfdən vurulan təyyarənin istintaqı gecikir, deputat deportasiya edilir. Bunun özü içi başlı siyasətdir. Bəşirov vurğulayıb ki, Rusiya Azərbaycanla əlaqələrin yaxşı olmasına maraqlıdırsa, bunu addımlarında görməliyik. Rusiya liderinin iradəsindən kənarda addım atıla bilməz. Prezident Putinin bir tapşırığı ilə təyyarənin istintaqı yekunlaşa bilər. Burada təkcə Azərbaycan dövlətinin deyil, xalqının da tələbləri var. Eyni zamanda deputatımızla bağlı fərqli rəftar etmək olardı. Ən azı bunu publik şəkildə etmək mümkün idi. Bütün bu hərəkətlər də müttəfiqliyin ruhuna uyğun deyil. Rusiya ilə yüzlərlə sənəd imzalanmışdır, amma Moskva bu razılaşmalara zidd bir siyasət yürüdür. Siyasi ekspert Oktay Qasımov da belə söyləyib ki, Rusiya kimi avtoritar rejim olan dövlətlərdə mərkəzin razılığı olmadan hər hansı öz fəaliyyət mümkün görünmür. Onun sözlərinə görə doğrudur, Rusiyada ermənipərəst dairələr də var, amma onlar siyasi rəhbərliyin iradəsindən kənar anti-Azərbaycan addımlar ata bilməzlər. Sadəcə Rusiyanın dövlət siyasətində və siyasi fəlsəfəsində bu problemi axtarmalıyıq. Daha əvvəl də proqnozlaşdırmışdıq ki, Rusiya Ukraynada istəklərinin bir hissəsini təmin etdikdən sonra digər postsovet ölkələrinə təzyiqləri artıracaq və ilk sırada Azərbaycan olacaq. Çünki Rusiya istiblişmenti Azərbaycanın müstəqil və balanslı xarici siyasətini qəbul edə bilmir. Qasımov əlavə edib ki, Azərbaycan yeni reallıqlar yaradıb və Rusiya bununla razılaşmır. Biz Rusiya rəsmlərinin bəyanatlarında bu narazılığı görə bilərik. Onlar dəfələrlə Paşinyana sitəm ediblər ki, Ermənistanın Qarabağı Azərbaycan ərazisi kimi tanıması Rusiyanın istəklərini ifadə etmir. Həmçinin bu soyuqlaşma Rusiyanın günahı ucbatından olmuşdur. Təyyarəmizin vurulması, kiber hücum və deputatın deportasiya edilməsi qəbul olunmaz davranışlardır. Azərbaycan bərabər hüquqlu yanaşma tələb edir. Rusiya isə belə mövqe tutmur. Çünki Rusiya və Rus cəmiyyəti keçmiş Sovet ölkələrinə Rusiya imperiyasının ərazisi kimi baxırlar. Ekspertin fikrincə, Azərbaycan kimi özünü doğrultmuş, güclənmiş, dünyada etibarlı, status qazanmış dövlətin olması Rusiyanın maraqlarına xidmət etmir. Rusiya hesab edir ki, Cənubi Qafqazda gərginlik qalmalı, Kreml özünün moderatorluq rolunu davam etdirməlidir. Azərbaycanın siyasəti isə Rusiya üçün bu mənada əngəl sayılır deyə bizə təzyiq göstərilir. Amma sadaladaqlarımız görünən səbəblərdir. Onunla yanaşı bilmədiyimiz nüanslar da münasibətlərin körlanmasına təkan verib.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazır? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir bax.